Ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Արցախյան հերոսամարտը վկայություն է եւ ապացույց, որ նոր ցեղասպանություն մենք թույլ չենք տալու, այսօր իր պաշտոնական ուղերձում ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը այսօր դադարեցրել են քարոզարշավը։ Ավրորա մրցաթիրական նախաձեռնության համահիմնադիրներն այսօր ներկայացրեցին 2017 թվականի Ավրորա մրցանակի հավակնորդներին։ Ֆրանսիայի նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլն անցնում Մակրոնը եւ Լպենը։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Երեք Ֆրանսիայում կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում հաղթել եւ մայիսի 7-ին կայանալիք երկրորդ փուլին մասնակցելու իրավունք են ստացել կենտրոնամետ Թեկնացու Էմանուել Մակրոնը եւ ծայրահեղաճ Թեկնացու Մարին Լեպենը։ Մակրոնը ստացել է ֆրանսիացի ընտրողների քվեների շուրջ 24%, իսկ Լեպենը ավելի քան 21%-ը։ Չնայած առկա տարաձայնություններին, Ռուսաստանն ու Եվրամիությունը շարունակում են կարևորագույն գործընկերներ մնալ այսօր Մոսկվա կատարած ԱԵՑ-ի շրջանակներում, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրամիության Արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության քաղաքականության գծով գերագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Նրա խոսքով մեջբերում Եվրամիությանը մասնավորաբար մտահոգում է Ղրիմի թերակղզու շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները կպահպանվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Մոսկվան Ուկրաինային չի վերադարձրել Ղրիմի թերակղզին եւ չի կատարել Մինսկի համաձայնագրերով ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը հայտարարել է Կիրակի օրը Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Թիլերսոնը նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում են սատարել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանությանը։ Չնայած երեք Լուգանսկի մերձակայքում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպին ԵԱԿ մոնիտորինգային հատուկ առաքելությունը Դոնբասից չի հեռանա, այս մասին այսօր հայտարարել է առաքելության ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Հուգը։ Հիշեցնեմ, երեք ԵԱԿ ներկայացուցիչներին տեղափոխող մեքենայի պայթյունի հետևանքով զոհվել էր կազմակերպության ամերիկացի աշխատակիցներից մեկը, եւս երկուսը Գերմանիայի եւ Չեխիայի քաղաքացիներ վիրավորվել էին։ Վրաստանի ոստիկանությունը Բաթումիում մարտի 11-ին տեղի ունեցած անկարգությունների հետաքննության շրջանակում ձերբակալել են դիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության նախկին անդամ Իրակլի Չվիրկիային և Աջերայում գործող հասարակական կազմակերպություններից մեկը ղեկավար Մերաբ Գոգոբերի ձեին։ Իրավապահները նրանց կասկածում են զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Արցախյան հերոսամարտը վկայությունն է եւ ապացույցը, որ նոր ցեղասպանություն մենք թույլ չենք տալու։ Այսօր իր պաշտոնական ուղերձում ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր լրանում է հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցը։ Միջակայական տվյալների համաձայն Օսմանյան կայսրությունում կոտորվել է 66 քաղաքների եւ մոտ 2500 գյուղերի հայ բնակչությունը, մոտ 1.5 միլիոն մարդ։ Թալանվել եւ ավերվել է 2350 եկեղեցի եւ վանք, ոչնչացվել է 1500 դպրոց եւ վարժարան։ Աշխարհի շուրջ 2.5 տասնյակ երկրներ, այդ թվում Ուրուգվայը, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Շվեյցարիան, Կանադան, Արգենտինան, ինչպես նաև Եվրոպական խորհրդարանը, ամերիկյան 50 նահանգներից 45-ը, տարբեր երկրների տարածաշրջանային քաղաքային իշխանություններ, միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններ եւ կառույցներ պաշտոնապես ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Երեք երեկոյից հազարավոր մարդիկ ջահերով, ծաղիկներով անցնում են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, այցելում են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Իշխող հանրապետական կուսակցության անդամները այսօր հայտարարել են, ուշ թե շուտ հայոց ցեղասպանությունը պետք է դատապարտվի, որովհետև այլ ճանապարհ չկա, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այս ամենամյա երթը երթն է վերածնված ժողովրդի, որ չի մոռացել, թե ինչ է թողել ետևում, բայց վստահությամբ նայում է առաջ։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ իր ուղերձում նշել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Տեղահանության քողի տակ իրականացված եղեռնը Օսմանյան կայսրության պետական ծրագիրն էր, որ ի կատարածվեց բացառիկ, մինչ այդ չտեսնված դաժանությամբ և հետևողականությամբ, նշել է Սերժ Սարգսյանը շարունակելով։ Հայության նյութական, մշակութային և քաղաքական կորուստներն անչափելի են, բայց ամենամեծ կորուստը մարդիկ են, որոնք կրողն էին հինավուրց, հարուստ և ինքնատիպ քաղաքակրթության։ Ըստ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, այժմ ապրողների պարտքն է ոչ միայն հիշել ու հարգել նահատակներին, այլև ապրել, աշխատել ու պայքարել կրկնակի ավյունով, նաև նրանց փոխարեն հավատալով բարուն մարդկայինությանը և արդարությանը։ Ըստ նախագահի, Արցախյան հերոսամարտը վկայությունն է և ապացույցը, որ նոր ցեղասպանություն մենք թույլ չենք տալու։ Սերժ Սարգսյանն այսօր առաջին տիկնոջ և բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ առավոտյան այցելել է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, նա ծաղկե պսակ է դրել հուշակոթողին, ծաղիկներ խոնարել մեծ եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։ Անմար կրակի մոտ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը բարեխոսական կարգ է կատարել հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների համար։
Եվ սրբոց նահատակացն, որ կատարեցան ընթացս հայոց ցեղասպանության, վասն հավատո և վասն հայրենյաց, լուր մեստեր և ողորմյա, ներյա, քավյա և թողոս մեղս մեր։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հուշահամալիրի մոտ սպասող լրագրողների հետ չի շփվել, իսկ հանրապետական կուսակցության մամլո խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասել է, որ Էրդողանի իշխանության օրոք Թուրքիան էլ ավելի է խորացրել իր ժխտողական քաղաքականությունը։
Էրդողանի կառավարման ժամանակահատվածում դժբախտաբար թե արտաշրջանային խաղաղության և թե կարծեմ նախ եւ առաջ նաեւ Թուրք հասարակության համար Թուրքիան խորացրեց անջրպետը հաշտվելու իր ժողովրդի սեփական պատմության հետ։ Թուրքիան գնաց և խորացրեց ավելի շատ ժխտողականությունը և հեռացավ հաշտության սեփական պատմության հետ հաշտվելու ճանապարհից, բայց բնականաբար այսօր մշուշոտ են նմանատիպ հարևանի հետ խոսել հաշտության լեզվով և փորձել ակնկալել, որ Էրդողանի վարչակարգը կարող է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և կարող է ունենալ նման խիզախություն առերեսվել սեփական պատմության հետ, բայց դիհակառակ դրա և հանուն մարդու իրավունքների պաշտպանության մենք տեսնում ենք, որ աշխարհում ավելանում են և երկրների, և նահանգների, և մտավորականների, և քաղաքացիների, և առհասարակ դատապարտողների քանակը և որակը, և ուշ թե շուտ այս ցեղասպանությունը պետք է վերջնականապես դատապարտվի, որովհետև այդ ճանապարհ չկա։ Դատապարտողները դրանք լույսի համար մարտնջողներն են, իսկ ժխտողները դրանք ստվերի կողմնակիցներ։
Արտաքին հարցերով միջազգային փորձագետների գնահատմամբ էլ հայ-թուրքական հարաբերությունների ապագան մշուշոտ է ներկայիս Թուրքիայի վարած քաղաքականության հետևանքով։ Առավել ևս, երբ օր-օրի էլ ավելի են կոշտանում Թուրքիայի նախագահի քննադատությունները Եվրոպայի հասցեին, իսկ Արևմուտքը բաց տեքստով խոսում է երկրում ժողովրդավարության լուրջ պակասի մասին։ Հիշեցնենք, դեռևս 2009 թվականին ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները 2015 թվականին Հայաստանի նախագահի հրամանագրով հետ են կանչվել ազգային ժողովից։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների ապագա զարգացումները ամփոփում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Թուրքիայում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները փորձագետներին ու թուրքագետներին հույս չեն ներշնչում, թե մոտ ապագայում հայ-թուրքական հարաբերություններում որևէ առաջընթաց կարձանագրվի։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի համոզմամբ բոլորը սպասողական վիճակում են։ Դեռևս պարզ չէ, թե ապագայում ինչպիսի Թուրքիայի հետ գործ կունենանք։
Պետք է սպասել, տեսնել Թուրքիայի այսօրվա սուլթանին նկատումներ ունեցող Էրդողան այս փոփոխություններից հետո ինչ արտաքին քաղաքականություն կորթեգրի, արդեն իսկ բավարարված է նա այդ լայն շրջանակով լիազորությունների, թե և կկարողանա արդեն ավելի կոնստրուկտիվ դաշտում գործել, թե ավելի է սրելու իրավիճակը և Թուրքիան հետ տանելու ժողովրդավարության ճանապարհից։
Պարոն Արզումանյան, ձեր կարծիքով ինչպիսի իրավիճակում կարող է նորից նոր ազդակների հայտ գան հայ-թուրքական հարաբերությունների, այսպես կարգավորման գործընթացը նորից վերսկսելու համար, ի վերջո հայկական կողմը դեռևս իր ստորագրությունները 2009 թվականին ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրություններից յետ չի կանչել։
Տեսեք, իրոք բոլորը սպասողական վիճակում են, դեռևս պարզ չի ինչ Թուրքիայի հետ մենք գործ կունենանք։ Այն քաոսը, որ այսօր կա Թուրքիայում ներքաղաքական կյանքում, երբ Հուլիսյան այդ հեղաշրջման փորձից հետո հազարավոր մարդիկ նետվել են բանտերը, վիճակը մարդու իրավունքների առումով Թուրքիայում աննախադեպ ծանր է, և այն մարտահրավերները, որ նետում է ամբողջ աշխարհին Էրդողանը, հա, փաստորեն ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի հետ այսօր սրված հարաբերություններ են, պետք է հասկանալ ինչպիսի ապագա է նա պատկերացնում, ինչ հարաբերություններ կլինեն Եվրամիության հետ, այս վերջին զարգացումների հետ կապված Սիրիայի ռմբակոծություններից հետո, պարզ է, որ դերակատարությունը Թուրքիայի որպես ԱՄՆ կարևոր պարտներ տարածաշրջանում էլ ավելի կարևորվեց և թերևս որոշակի ինչ-որ զիջումներ կլինեն ԱՄՆ ադմինիստրացիայի կողմից, բայց նույնը դժվար է ասել Եվրամիության վերաբերյալ, որովհետև Եվրամիությունը շատ ավելի լուրջ տեղ է տալիս մարդու իրավունքների ժողովրդավարացման և նման հարցերին, այնպես որ մենք դեռ գնդակը հիմա ինչպես ասում են իրենց դաշտում է, պետք է տեսնենք ինչպիսի Թուրքիա է, ինչպիսի տեսլական ունի Թուրքիայի ապագայի վերաբերյալ Էրդողանը և նոր արդեն մտածել հնարավոր վերսկսման մասին։
Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը այսօր դադարեցրել են քարոզարշավը։ Առավոտից Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջաններ ծիծեռնակաբերդում։ Քաղաքապետի թեկնածուն վստահ է. Հայաստանը այլևս չպետք է լռի և սկա, այլ պետք է իր պահանջները ներկայացնի։ Ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Զարուհի Փոստանջանի համոզմամբ Հայաստանը ոչ միայն պետք է հետ վերցնի ստորագրությունը հայ-թուրքական արձանագրություններից, այլև տարածքային պահանջներ ներկայացնի Թուրքիային։ Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդի խոսքով ժամանակն է, որ պաշտոնական Երևանը կտրուկ փոխի դիվանագիտությունը։
Միայն սկալ, միայն ասել, որ պետություններից պահանջել ուղղակի ցեղասպանության ճանաչում, կարծում եմ դա արդյունավետ չէ։ Մենք ոչ թե պետք է պահանջենք ճանաչում, այլ պետք է պահանջենք ճանաչում մեր իրավունքների և հատուցում պատճառված մեզ վնասների, դրանք և նյութական են, և բարոյական են, և տարածքային են։ Մեր տարածքային ամբողջականության վերականգնում պետք է պահանջենք։ Մենք չպետք է այլևս լռենք։ Մինչդեռ այս 25 տարիների ընթացքում կարող եմ ասել, միանշանակ մենք միայն լռել ենք։
Փոստանջանը հիշեցրեց, հեղինակել է 3 օրինագիծ, որոնցից առաջինն ամրագրում է. Թուրքիան բռնազավթել է Հայաստանի տարածքները։
Երկրորդը վերաբերվում է Քեմալա-Բոլշևիկյան գործարքին, համաձայն որի նաև մեր հայրենի տարածքները ուղղակի նվիրաբերվել են Թուրքիային, և այդ գործարքի նաև ապօրինությանն է վերաբերվում, և երրորդը վերաբերվում է բնիկ ժողովրդների իրավունքներին։ Մենք հայերս բնիկ ժողովուրդ ենք այս տարածքի, տարածքը մեզ է պատկանում, տարածքը դա Երկիր Ծիրանին է, հայկական բարձրավանդակը իր հարակից տարածքներով։
Ինչպես է Երևանը Անկարային պարտադրել ուզիճումներ, երբ Էրդողանն անգամ արևմուտքի հետ հաշվի չի նստում։ Փոստանջանն ասում է, պետք է նկատի ունենալ, որ վերջին հանրաքվեով Թուրքիայում բռնապետությունն է ամրապնդվել։
Մենք տեսնում ենք այս 5-6-7 տարիների ընթացքում ինչպես են այդպիսի պետությունների բռնապետերը նաև ձախողվում և վերջի ինչ հետ նրանց հետ տեղի ունենում։ Տեսել ենք, թե Քադաֆիի հետ ինչ տեղի ունեցավ։ Սա սպասվում է նաև Թուրքիային և Թուրքիայի այդ սուլթանին Էրդողանին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսում միայն Հայաստանի ուժեղացմամբ են պայմանավորում Թուրքիային ինչ-որ բան պարտադրելը, բայց կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը լավատես չէ։
Չեն կարողացել ճանաչել տան կամիլուցն։ Միայն ուժեղ Հայաստանը կարող է լինել ցեղասպանության ճանաչման երաշխավոր, այլ լուծում չկա։ Ողորմալ ուրիշների ցեղասպանության ճանաչելու ակտը թուլության նշան է։ Միջդեր Հայաստանը չի գնում այդ ճանապարով։ Այն իրավիճակը, որի մեջ մենք հայտնվել ենք այսօր, մեր ժողովուրդը հայտնվել է, ուղղակի ողբերգական է։ 10 տարի առաջ այս ճանապարհը մենք անցնում ենք 2-2.5 ժամում։ Մենք այսօր այդ ճանապարհ անցել ենք 25 րոպեում։ Հայաստանում ժողովուրդ չի մնացել։
Օրվա խորհրդից բացի 6-րդ գումարման խորհրդարանն անցած քաղաքական ուժերը այսօր նաև ստիպված են եղել պատասխանել լրագրողների ներքաղաքական թեմայով հարցերին։ Առաջիկայում կլինի նոր խորհրդարանի առաջին նիստը և Հոգիդան ու Ծառուկյան դաշինքը արդեն խաղակարտեր են բացում կոալիցիա կգազմեն իշխանության հետ, թե հանդես կգան ընդդիմության անունից, ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Նորընտիր խորհրդարանում 31 մանդատ ստացած Ծառուկյան դաշինքը կլինի ընդդիմադիր ուժ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը սակայն չհստակեցրեց, թե ով է լինելու ազգային ժողովի փոխնախագահի իրենց թեկնածուն, որն ըստ նոր սահմանադրության պետք է լինի ընդդիմությունից։
Հիմա տեսակ, որ ընդդիմություն ենք, այո թե ոչ, ընդդիմությունը միայն ցեղ շպրտելը չի, այլ պետք է կարողանան մարդիկ գործ կատարել, որ մարդկանց կյանքում բան փոխվի, ձեր ցավը տանեմ, ձեր բնավորությանը թարգ տվեք։ Եթե ոչ, եթե կոալիցիա չենք, ինստիգյան դա ընդդիմադիր ենք արդեն։
Ապրիլի 2-ին կայացած ընտրություններում Ծառուկյան Դաշինքը ստացավ 428,000 ձայն, որը մոտ 30,000-ով պակաս է նախորդ ընտրություններում Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունի գրանցած արդյունքից։ Նոր գումարման ազգային ժողովում, սակայն, Ծառուկյան Դաշինքը կունենա 3 մանդատ ավելի։
Ուրեմն մենք կանխատեսում ենք, որ շատ լավ արդյունքներ պետք է լինի, բայց ես առանձնապես իմ ժողովրդի ցավը տանեմ, եւ ձան տվողներից եմ գո, եւ չտվողներից։
Նախընտրական շրջանում միլիոնատեր գործարարը հաղթանակի դեպքում 15 միլիարդ դոլարի ներդրում էր խոստանում։ Ծիծեռնակաբերդ այցելած Ծառուկյանն այսօր հայտարարեց, որ այդ ներդրումները չեն լինի։
Բոլորն էլ ցանկանում են, բայց ասենք ես երաշխիք չունեմ այդ պատասխանատվությանը տակ մտնելու։ Մեր արգասան ժողովուրդն էլ մեզ տվեց 30%, 29%, դա կմնա արդեն մյուս ընտրության։
Դաշինքի առաջնորդն այսօր նաև չհստակեցրեց, թե արդյոք կվերցնի իր պատգամավորական մանդատն ու կգնա խորհրդարան։ Գագիկ Ծառուկյանը, հիշեցնենք, ըստ Պարլամենտ մոնիթորինգի 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ամենաշատ բացակայած պատգամավորն էր։ 5 տարվա ընթացքում նա խորհրդարան ընդամենը 4 անգամ է ոտք դրել։
Բայց ես երբեմն բացակայ աշխատանքի
ի տարբերություն Ծառուկյան Դաշինքի, իշխող հանրապետականների հետ կոալիցիայի է պատրաստվում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Բնապահպանության նախարար դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի խոսքով Հոյդա նախարարական պորտֆելների կրճատման հարց չի քննարկվում, բանակցություններն էլ կավարտվեն առաջիկա օրերին։
Չի եղել, նախկինում էլ չի եղել, կարծում եմ ներկայումս էլ չի լինի կոնկրետ որևէ նախարարություն կամ քվոտայի մասին որևէ դրույթ, որովհետև ի վերջո մենք երկու քաղաքական ուժերի միավորման պետք է ստանանք ավելի հզոր բարեփոխումներն առաջ տանող միավոր։
Նոր խորհրդարանում դաշնակցությունը կունենա 7 մանդատ։ Համամասնական ցուցակով պատգամավոր ընտրված Արծվիկ Մինասյանը օրենսդիրի փոխարեն նախընտրում է մնալ կառավարությունում։ Դաշնակցական նախարարն այսօր նաև տեղեկացրեց, որ կուսակցությունն առայժմ չի որոշել Երևանի ավական ու ընտրություններում կսատարի արդյոք հանրապետական կուսակցությունը, թե ոչ։
Այդ հարցը դեռ չքննարկվել Գերագույն մարմնում մեր, բայց ես կարծում եմ, որ այն քաղաքական համաձայնությունը և ծրագրային մոտեցումները, որ մենք ներկայումս ունենք, կարծում եմ այդ ձևաչափը չի խաթարվի։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը իշխող հանրապետականի հետ քաղաքական համագործակցության հուշագիր ստորագրեց 2016 թվականի փետրվարին։ Այդ համագործակցության արդյունքում դաշնակցությունը փոխանցվեց 3 նախարարական պորտֆել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Aurora Մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրներն այսօր ներկայացրեցին 2017 թվականի Aurora մրցանակի հավակնորդներին։ Արդեն երկրորդ անգամ Aurora մրցանակը կշնորհվի հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների անունից որպես երախտագիտություն։ Հիշեցնենք, Aurora-ի առաջին մրցանակակիրը Մարգարիտ Բարանկիցին է, ով հիմնել է խաղաղության տուն, որփանոցը 1990-ականներին Բուրունդիի, Ռուանդայի և Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունում տեղի ունեցող էթնիկ զտումներից երեխաներին փրկելու համար։ Մրցանակի այս տարվա հավակնորդների անունները արդեն հայտնի են, ասուլիսին հետևել է Արտակ Համբարձումյանը։
Ես ուզում եմ ներկայացնել 5 ընտված, ես դուբարը չենք մասնակցության մեջ, ուզում եմ ասել միանգամից, որ մենք ներկայացնում ենք այն մարդկանց, որոնք ընտրել են հանձնաժողովը, որը համաշխարհային հանձնաժողովը, որի մեջ մտնում է մի հայ, Վարդան Գրիգորյանը, ամենահայտնի հայից, բայց 8 մյուս մարդիկ ոչ հայեր են, և իրանք ընտրել են վերջին 5 ֆինալիստներին, և այսպես Aurora-ի մրցակի հավակնորդներն են Ֆարտուն Էդեն և Իլվատ Էլմեն Մայր Աղջիկ Սոմալիից, Ջամիլ Ավհանի Աֆղանիստանից, Մուհամմադ Դարվիշ Սիրիայից, Դենիս Մուգաբե Կոնգոից, դեմոկրատական հանրապետությունից և Տոմ Կատինան Ամերիկայի բժիշկ, որը աշխատում է Սուդանում, որը ացտարի եղել մրցանակից։
Ազատություն ռադիոկայան, Արտակ Համբարձումյան, պարոն Վարդանյան, արդեն 1 տարի անցել է առաջին մրցանակաբաշխությունից, ես խնդրում եմ ձեզ նաև պարոն Աֆյանին գնահատեք այն ազդեցությունը, որ ունեցել է ձեր նախաձեռնությունը այս 1 տարվա ընթացքում, ըստ ձեզ ինչ փոխեց, արդյոք հասակ այն հիմնական նպատակին, որը դրել էիք ձեր առաջ, և մի այսպեսի դիտարկում հիմնականում ձեր այս նախաձեռնությունը ողջունվել է թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, բայց որոշակի շրջանակներում հանրության այսպեսի քննադատական մոտեցում կա, ասում են, դուք փորձում եք Հայաստանը ներկայացնել որպես հումանիզմի կենտրոն, հումանիտար, այսպես առաջատար երկիր, այն դեպքում, երբ այսօր Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումներ են տեղի ունենում, ինչ է կարծում, արդյոք ձեր նախաձեռնությունը չպետք է որոշակի առումով նաև կենտրոնանա ներհայաստանյան այսօրվա մարդու իրավունքների խախտումներին։ Շնորհակալություն։
Մեր նպատակն էր այս ծրագրը ստեղծելով առաջին 8 տարիներու ընթացքին հիմնել ինիցիատիվ մի շարժում, որ կարող է շարունակվի ուսանք անվերջ։ Եվ այդ շարժումին սկզնական նպատակն է մարդասիրական ձևով ներկայացնել այն մարդիկ, որ այսօր իրենց կյանքը մահի առջև են տնում ուրիշներուն օգնել, ինչպես 100 տարի առաջ ուրիշները արեցին մեր նախորդներին։
Հնագացն ու բարթողի 3-րդ մասը ես պատասխանեմ, մեջ ուրախ եք ոնց է, տեսնեք իմ քաշը շատ է, դա չի շագով սպորտի մասին իրանք չունեմ խոսալու, չէ, ինձ թվում է մենք մի քիչ սխալում ենք, մենք հայկան աշխարհում մի հատ երազանքի մեջ ենք ապրում, որ մեր երկիրը Էլդորադոն է, որ 800 այդ չենք ունեցել երկիր, մեզ թվում է մենակ ամեն ինչ պետք է իդեալ լինի, մենք չենք կարա, ոչ մի երկիր չկա, այն ժամանակ այս ավրոան իրանք չունեին ոչ մի դեռ ներկայաց, որտեղ մի հատ երկիր չկա, որ մարդու իրանքների հարցը չկարողանա և մարդիկ կնանդեն։ Ես ուրախ եմ մարդիկ նանդում եմ, ուրեմն ինչու ձևով մենք իրանց ինչու այդ բանը դարձրա հետաքի, որ մարդիկ սկսել են դրամասին խոսալ, ապոտ եմ նպատակներից մեկն էր, որ մարդիկ չգիտեն ինչ ակատարում աշխարհում, ու մենք հայերս մենակ մեր մասին ենք մտածում, մեր պրոբլեմների մասին ենք մտածում, մենակ մեր դժվարության մասին ենք մտածում, դա ճիշտ է, իհարկե ամենամոտիկը քո ցավն է, բայց մենք ուզում ենք ասենք, որ այդ ցավը անցած մենք ուրիշների մասին պետք է մտածենք, դա դժվար բան է, որովհետև մենք այդքան հարուստ չենք, այդքան հաջող չենք, մեզ թվում է ոնց է, մենք հլը մենք մեր հարցերը չենք լուծում, ուրիշների հարցեր ենք լուծում, բայց մենք ինձ թվում է մենակ այս ձևով կարելի է փորձել փոխել մեր մոտեցումը։
Այսօր նրանք շատ ծեր են, շատ բան մոռացած, սակայն անգամ այս վիճակում հիշողության մեջ թարմ է անմոռանալին։ Եղեռնի վերապրածներից քչերին է այսօր հնարավոր անձամբ հանդիպել և հենց ականատեսից լսել սահմռկեցուցիչ պատմությունները, որոնց միջով անցել են նրանք լինելով երեխաներ։ Եպրաքսի Գևորքյանի հորը թուրքերը սպանել են գաղթի ճանապարհին, իսկ մայրը ավելի ուշ մահացել է սովից։ 104-ամյա կնոջ պատմությունը ներկայացնում է Անուշ Մուրադյանը։
Պատի, քանի տարեկան դարձար։
Դարձան 104 տարեկան։
104, ասում է Եպրաքսի տատն ու արագ հավելում, դա անձնագրով, իսկ այնտեղ գրված իրական տարիքը չէ։ Ապրիլի 21-ին բոլորում է իր կյանքի 109-րդ տարին։
Իմ տարիքը լրացեն։
Մեկ դար ու եվս 9 տարի փոքր չեմ, բայց պարզ հիշում եմ ամեն ինչ, ասում է Եպրաքսի տատը։ Կարսի նահանգի Լալոյի Մավրագյուղում է ծնվել ու ապրել իր կյանքի առաջին 7 տարին։ Այսօր էլ չի կարող մոռանալ, տոնես ծնունդն ու 3 օր անց եղբոր մոր ու հոր հետ բռնեց գաղթի ճամփան։
Մենք արևմտյան Հայաստանից ենք գարդվել ենք, ինչ որ ունենք, չունենք, սա ոչ թե մենակ մենք, այդ սաղ գյուղացիկ ունեցածները թողին ու պախան, էլ մարդած պամտուն, էլ տուն թալաներ, էլ ինչ ասես, որ չեն էրե։
Ինքը տան փոքրներ, հորը թուրքերը սպանեցին ճամփին, իսկ մայրն ավելի ուշ մահացավ սովից, Եպրաքսի տատի եղբորն էլ որթեգրեցին ու տարան օվկիանոսից այն կողմ, այդ օրվանից այլևս նրան չի տեսել, գտնելու փորձերն անարդյունք են եղել։
Գդել է լիմանն, ազգանում գդել էր, աղբորս չեր գդել։
Մինչև 26 թվականի հունիսը մնացել է մանկատանը, ամերիկացիներն ասում է, իրենց պահում էին սնում, հագցնում ու սում տալիս։ Եպրաքսի տատը մեծ ջերմությամբ է հիշում Ալեքսանդրապոլի ամերիկյան որբանոցում անցկացրած տարիները։
Եկանք, տեսանք, տուն չկա, տեղ չկա, որ նստինք, ասին վերնականի գիծը բաց է, դեստան գար, էլանք բոլորս եկանք Լեննագան, Լեննագանը մինչև եկանք Լեննագան, թուրքը գարսա գիծը թագել, ամրիկացին եկավ, եթե ամրիկացին չեղներ, մեր Հայաստանը շատ է կկոտովեր սովեր, ենենց էր պայում, ենենց էր կերտնում, ենենց էր հատնում դպրոցը նմանապես, մենք Սիրազին հետ ենք սովորել։
Ամերիկյան որբանոցից 109-ամյա տատիկը կարևորում է հատկապես ստացած ուսումը, երգեր, բանաստեղծություններ, պատմվածքներ, առակներ ու 5 լեզու է սովորել, անգլերենը կիրառում է մինչև այսօր։ Ուսումը կիսատ թողեց ու որբանոցին հրաժեշտ տվեց, երբ պատահաբար գտավ հորաքրոջը։
Հաղպոս աղջիկն է, աշկերը, քիր, դրան աղպեցը։
Դրանից հետո Եպրակցի տատն ամուսնացավ ու 9 երեխա ունեցավ։ Պարծենում է, այնինչ գիտեր, սովորեցրել է ամուսնուն։ Ի տարբերություն իրեն, նա դպրոց չէր գնացել, տարաճանաչ չէր։ Հիմա տատիկն ապրում է մեծ աղջկա հետ, ընտանիքում նրան ստիրում են, փայփայում, աչքի լույսի պես պահում։
Էս թարսա, էս իգեմս, էս է լսատորմա։ Նհատղա ամեն ունի։
20 լավ։ Հա։ Էլ իշի դու քանի հատ թոր ունես տղա։
4
հատ։
4
հատ։ 24։
Բան ապիսի երեխեքը։
Այսպես ամեն անգամ սկսում են հաշվել ու կեսից հաշիվը կորցնում։ Թորներն ու ծորները շատ են, 64-ն են։ Նրանց տերն ու ջերմությունը տատիկը վայելում է ամեն օր։
Դարերս ապրել, դարերել կապրես, կապրես դու այնքան, ինչքան դու կուզես, դու Հայաստանի հպարտությունն ես ու գլուխդ միշտ բարձր պիտի պահես։
Հա։
Վերջին անգամ ծաղիկները ձեռքին Եպրակսի Գևորքյանը ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր է բարձրացել անցած տարի։ Երբ խոսում է այդ մասին, մտաբերում է չարաբաստիկ գիշերը, կարոտը խեղտում է, դուրս է գալիս պատշգամբ ու ժամերով նայում բիբլիական սարին։ Դրանից այն կողմ իր հայրենիքն է՝ Արևմտյան Հայաստան, Կարսի նահանգ, գյուղ Լալոյի մավրակ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներից մի քանիսին առադառնանք։ Ֆրանսիայի նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլն են անցնում Մակրոնը եւ Լպենը։ Գիրակի օրը Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո թե հաղթած եւ թե պարտված տեխնազուները երեկոյան հանդես եկան հերոստատեսությամբ, ողջունեցին իրենց ընտրողներին, իսկ ընտրություններում երրորդ տեղը զբաղեցրած Ֆրանսուա Ֆիոնը իր ընտրողներին կոչ արեց երկրորդ փուլում ձայն տալ Էմանուել Մակրոնին։ Ֆրանսիայի ընտրությունների մանրամասները Լուսինե Մուսայլյանի ռեպորտաժում։
Հավանականությունը, որ Ֆրանսիայի հաջորդ նախագահի անունը կլինի Էմանուել Մակրոն, վերլուծաբանները բավականին բարձր են գնահատում։
Je sais vos attentes.
15-որից ես պատրաստվում եմ դառնալ Ֆրանսիայի նախագահ, այսպես է սկսել իր հաղթական ելույթը Ելիսեյան պալատի ղեկավարի 39-ամյա թեկնածու Էմանուել Մակրոնը, անուն առ անուն շնորհակալություն հայտնելով իր բոլոր մրցակիցներին, բացառությամբ Մարին Լպենին։
Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminard.
Այս պահից սկսած ես պետք է համախմբեմ բոլոր ֆրանսիացիներին, հայտարարել է Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի նախկին նախարարը, կոչանելով աջ ու ձախ ճամբարների քաղաքական գործիչներին համալրել իր աջակիցների շարքը։ Այսպիսով Ֆրանսիայի 5-րդ հանրապետության պատմության ընթացքում առաջին անգամ ոչ սոցիալիստները, ոչ աչակենտրոն գործիչները ընտրությունների երկրորդ փուլ չանցան։ Ինչպես նշում են վերլուծաբանները, ընտրողների գլխավոր խնդիրը ազգայնական Մարին Լպենի առաջ խաղացումը կանխելն է եւ Էմանուել Մակրոնի վերջնական հաղթանակը ապահովելը, քանի որ Լպենի գլխավոր նպատակը Ֆրանսիան Եվրամիությունից դուրս բերելն է, ինչը շատ մեծ ցնցումներ կարող է առաջացնել երկրում եւ ամբողջ Եվրոպայում։ 11 թեկնածուներից ընտրապայքարը շարունակող Մակրոնը Լպենը գրեթե հավասարապես հակառակ դիրքորոշումներն ունեն երկրի համար առաջնային մի շարք հարցերում։ Մակրոնը հանդես է գալիս Եվրամիության եւ միջազգային ազատ առևտրի օգտին, միջդեռ Լպենը դեմ է գլոբալիզացիայի, ավելին խոստանում է ընտրվելու դեպքում փակել դռները մուսուլմանների առաջ, արգելել մսկիտների գործունեությունը երկրում ու վտարել ապորին իմիգրանտերին։ Անկուսակցական թեկնածու Մակրոնին, ով երբեք չի մասնակցել որևէ ընտրապայքարի, հաջողվել է հսկայական աջակցություն ստանալ, մասնավորապես երիտասարդների շրջանում, հիմնականում զարգացող քաղաքային շրջաններից։ Ինչ վերաբերում է Լպենին, ապա նրա ներկայիս արդյունքը թե հաջողություն և թե ձախողում է։ Մի կողմից նա կարողացել է ստանալ ավելի շատ ձայն, քան իր հայրը 2002 թվականին, մյուս կողմից նրա կուսակցությանն այդպես էլ չհաջողվեց երկրորդ փուլ մտնել որպես ամենածանրակշիռ քաղաքական ուժը։ Ելույթ ունենալով իր աջակիցների առաջ, երեք Լպենը կոչ էր անում մեջբերում եմ բոլոր իրական հայրենասերներին, անկախ այն բանից, թե ում օգտին են քվեարկել առաջին փուլում, մայիսի 7-ին կանգնել իր կողքին։
Je lance un appel à tous les patriotes sincères, d'où qu'ils viennent.
Դա է պահանջում մեր երկրի գերագույն շահը, զոհասեղանին է դրված Ֆրանսիայի ապագան, հայտարարել է մասնագիտության վիրավաբան 48-ամյա Լպենը, ում օգտին են քվեարկել հիմնականում Ֆրանսիայի նախկին արդյունաբերական շրջանները, որոնցում գործազրկության բարձր տոկոս կա և մեծ հիասթափություն ժամանակակից սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության նկատմամբ։
Je les appelle à sortir des querelles périmées.
Ժամանակն է ֆրանսիացի ժողովրդին ազատագրել ամբարտավանդը վերնախավից, որն իր կամքն է թելադրում։ Եվ այո, ես եմ ժողովրդական թեկնածում։ Հայտարել ազգային ճակատ կուսակցության առաջնորդ Մարին Լպենը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։